var mikil draugatrú þegar þú varst þarna út á Geirastöðum?
Já, hún var nú töluverð. Það var eiga sjálfs Mossi sem að... Það gekk að rýma. Og margir þóttust verða að vera við og... Og kjarna afkalt.
Hver var uppruni Eyjafjarðarmóra?
Já, það var... Það ég nú búin að gleyma þess að það nú ekki örugt að láta það fara. Það veiktist kona á Ketilsstöðum í Jökulsárlít og þessi læknirinn sendi enni En í veðu mér minnir að hann vera að vakna fyrir því. En sonur hans, læknisins, er að koma heim, þá uttalans frá og að fara heim til hinna föður sín í vakna fyrir því. Og leiðast líkur þarna um. Á Ketilsstöðum og honum er sagt frá viðfinnum þessara konu og beðið henni líta af hana og honum er sínt meðurinn sem að faðir hans hefur sendt henni þegar honum verður orðið þegar hann lítur á glösi einhver aðskoti þegar faðir minn sendt henni hérna í glösinu þeyti glasinu frá sér og það þegi mála og það þú lýsi mjög í kvartalega. Eftir það þegar að vera þessu reymleiku þarna þá getur þú upp. Og menn verða hann nariði þess að það er strákur Mórunum fættum og er nefndur Mási.
Og svo hefur hann gert eitthvað fyrir sér, náttúrulega.
Já, hann... Þegar sem að hann hildi þá var það ofta að skepnu lágu dauðar. Í húsum. Og það var kjönd það sókna hans. Hann var náttúrulega farinn að slæfast og það þegar að ég var að alls upp á þó. Þannig að ég ætti því að ég heyrði getið það að því sem að hann fylgdi þá hefði eigi dauða skepnir í húsunum þar sem hann er komið.